радиосы сили бүгін 6 февраль Шимбекін микрофон алдында Ландыш Қарасовы бүгін біздің тапшыруда. Адмирал Сәуде өзегінде яңғында ғайыпләнішлерінің бірсі, Қазанда СИЗОда отырушы Фердинат Ульданов өзінің ғайыплі түгілдігін испатлауға мүмкіндік бермәулер сәбіплі енді 40 күнге яқын ашылықты да. Оның қызы Айгүл білен сейлештік. Шалы театры Зифа Қадырова әсәрін сәхнеге шығара. Язмыш сынау әсәрін сәхнеге шығарушылар білен сейлештік. Петербурда сынғы елді татарларының милли тұрмышы өсе бара, татар ерті ашылды тезінен Қазанның Камал театры келешек, Татарстанның Петербурдағы вәкілі Ринат Вәлиуни білен әңгеме шул хақта болашақ. Бұлар хақында біздің интернет сәхифе бізді де оқырға да тыңларға да мүмкін. Адресіміз azatlik.org.
Азатлық радиосы.
Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Қазанда Адмирал Сәуде өзегінде яңғында ғайыпләнішлерінің бірсі СИЗОда отырушы Фердинат Ульданов өзінің ғайыплы түгілдігін испатлауға мүмкіндік бермеулер сәбеплі енді 40 күнге яқын ашылықты да. Хәзір ол хастаханада. Оның қызы Айгүл Ульданова әтесі турында Азатлыққа сөйледі.
Менә әле ақтық суд болды продлениеға. Продлевай тілер біз шо сұрағаны қошын ставка болсын деп. Домашний арест. Ул аның голодовкада енді. 21 декабрьдан бирле голодовкада енді 40 күн болып киләйді енді неге. Судқа барып қайттық, ләкин домашний арестқа да жібермәділәр. Меру пресечениені өзгертмәділәр. Солай қалды. Бірнеше күннен соң бізге хабар келді. Больницада дегенде деп асаса здоровье. Ну, шул сезонның нәтиҗәсе шикелле ни була инде ул. Үзләренең больницалары инде. Без шундый менә октябрьга әни белән үзебез дә барып кайтканбыз. Закон ягыннан карасан, әтинең дә күптән чыгарга тиешләр дип көткән идек. Ләкин Казандан да закон юганда, анда аңламыйлар, безне кеше шикелле дә аңламыйлар. И закон ягыннан да менә шул әти очный ставкаларны требовать итәм исә, аны да тыңламыйлар. Внимание обращает меня, бизнес сүзгер аталаны, адвокат та әйтә, без судта укмыйлар, адвокат әйтеп карый, онда даже мен следователь килгән иде, следователь үзе эшләгән следователь килмәде. Бер яшь егет килде, аларның следовательләр үзе башында бер яшь егет килде, замене итеп мен инде менә җибәргән инде. Үзләре следовательләре үзләренә булыш итеп икенче следователь җибәргән. Адвокат судьядан сорап карый, ник очный ставка үткәрелми, ник ни дип. Судья следователь обращаться иде. Нәрсе әйтәсез по этому поводу дип. Следователь Узерный следователь, бумажки трода, я шерит канал, я это по этому поводу ничего не могу сказать, я по этому поводу ничего не знаю, диктора, бертегель же обирал мадул. Шума, без неса он ларга дебель не без неса кутырга дебель не без. Олар онда, инде бы шумды вывод какиндек, олар онда узеры уже онламылар бугай. Истен оларга айтилген мэ инде шум, бирынган документ нукып бирайлар, шулай тып решение сайлар.
Судта әтиегізні көрдігізмі өзін?
Судта әтіні көрдік. Мен біз аны мен әнді бір жыл болып келені мен көрген не ғояны. Оған қоты жабыққан әсей. Әрге әлекішіне төмен тауышлары да әсей жауды олай тып көрген не ғойды. Олай уверенді, уверенді дейіп кіші ол. Күшлі күші, моральный, эмоциональный болай күшлі күші, физическийді ішшен күшлі күші ол. Лекин, честный күші ол, добросызный, лекин, бұлай деп көрген оғы етейді. Хәлсіз, бихоты ябыққан, уже онда да судья обращат, сейчас судья да, но шар ішетті ол мне. Адвокатқа қорап куя, несе етті ол деген жетелерек, адвокатта ол бір ауаты бейті аңа. Ешулерде адвокат судьяға тешкенде де. Күш хәлмен әзінен дәше, но ләкін бірішпей ол, бірішпей үзінен дұрышпейін, бірмейшек ол. Ол үзі ғайдығы түрі кен, біле бізде біле біз ұланы. Ол күнді қойтқашта үйге сейдә бұтырғаны, мен ол ақта көрттайым ұқуда, еш қаралада. Әт әне үйде болғанда, олар әті қойтып сейдәген, мен әшой ішке барғандар, үшлетте жетішмедік. Олай, мен әшой пожар болды, әтсіге сейдәгенінде. Мен чөп нәрсе болғанбыз, білмейміз енді. Ғайыпты түгіл екен, аңлайбыз, бүтін кіші аңлай. Онда біз коридорда өзіміздің ширатын күткен, онда бош адвокатлар да тұра. Бек көп кіші тұра онда. Олар бұнда бұй жақынына келіп, сұрап-сұрап қына қарадығы енді, сіз кімдер кім боласыз деп енді. Олар да әйтелер Ульданов білен Сепаниятын ешінде, оның екістіре дептелер деп. Мен олар бүтін шлет берейлер ішінде алар. Күпмәк кіші барғандар мені, што әти, што Габдулхаев, што Габдулхаев нияз, оны бір ауылдан алар. Простой рабочылар шақыралар, ішке баралар. кімді сондай қолдана шақыра алар енді біресе онда өздерінің соседниктері бар үш енді мен ол альберт халиков аларны ұзайтып шақырды бұлар келділерің кішілерге мен кеш құшалар шуны ішіне беруші кішілерің де ол кішілері мұнда ауылда ақша болмай шулай деп шетке шығып ішіне берулері дейді
нешлеп башқаларға домашний арест бергендер сіздің әтегізге бермейлер
міне сотта да оны да сұрап қарайлар оны адвокат та уже неше айта қорық неше айта условия признаю вину деп документке қол қоясың екен шығарамыз деп айтайлар міне алардың следовательдеріні өзіміз айтқан болды сұрадым шу бір бүтесін жігері бітіргеш домашний арестқа неге әтеңе шығармайсыз дегеш ол сам знает ол не подписывает документы признаю вину деп шулай шығармайбыз біз анадай нешек признавайсыз нәрсе признавайсың ол әті если ол ғайыплы түгіл болғасын не признавайсың ол и міне әтеу тағы шул мені сұрай ол мына шул очный ставка өткерілсін рабочийлар білен бүтінісі бірге келесіңдер деп жоқ міне жоқ одамнан нәрсе күтерге білмейбіз уже
неше күн алып кеттілер аны міне бір жыл ілік дедіңіз енді
11 март күні сот болды ішінде сот пожар болды 11 март күні 15 март 15 числоларда оларға міне ілік ішке шақыртқан кішілері альберт халиков звонитте әтеге неге фердинат сондай сондай хәл свидетель етіп допросларға шақыралар келіп кетсе болар еді деп олар өздері свидетель деп олар өздері шығып кеттілер ертелен міне өздері отырып машина білен оларға бір кіші келмеді мен шул старшийлары тоже мына шул посредниклары ішке шақырған кішілері тағын шақырды тек свидетель ғана болып тек бармасқа олар өздерінің ғайыплары жоқ ішінде ғайыплы кіші болса ондай жерге жүрмейін өздерінді ғайыплы деп санаған болсалар онда барып жүрулер ен шығып кеттілер естеден допрос естеден дегенде мына шул абитуриялар болғандар допрос берерге дегенде кешке қайтыла әтейден башта хабар келмеді бір шалтыратып алды мында шират бик көп шул өзі біздің ширатны күтәбіз енді күтәбіз деп онары бітті хабар жоқ хабар шулай әтейде звонит ми біз шу ойладық енді пока не келердір енді деп шират білән не білән соңғашылар қолынадыр енді бүтін кіші көптір енді анда деп солай 2 күн өткеш мен уже оқырға кеттім городта новости да неде контакта көрдім енді про казань деген группада фотография білән мына задержанный шулай шулай рабочий деп шул статьяны көрдім мені шуннан білдім әтеден шулай болғанын бізге хабар да келмеді бір нәрсе білді де қолды анары машинаны уже әтелер өз машиналары білән кеткендері туғандар білән барып уже машинаны өзі бізге алып қайттық әтелерді уже көрсетті анда
сіз айтасыз олар шығып кетті деп неше кіші шығып кеттілер һәм кімнәр еді олар
халиков не деп шақырды міне мен болсам жетті деп енді өзі альберт халиков мен өзім жетемін да тағын ғабдулхаев наи білән екеуіңіз келіп кетсеңіз деп екеуіңіз жетті свидетель болып енді олар бүтінісі бірге түгіл бүтінісін бірге шақырмадылар міне шул сол екеуіңіз жете деп кіне свидетель болып сол екеуіңіз жете екеуіңіз келеңіз деп олар екісі кеттілер альберт халиков міне өздерінің олардың старшийлары ол кіші міне шақыртқан кіші ішлеткен кіші ол да домашний арестта ол башқа міне ішлеген бірге ішлеген кішілер бүтінісі домашний арестта мен следовательға звонит кеш шул енді ол көптен енді ол жай болғандыр ма сұрадым мен айтамын олардың даже олар старший кішілері олардың ішке шақыртқан кішілері домашний арестта некеәтей домашний арестта түгел дегеш халиков сотрудничает со следствием ғана деп айттылар маға
дейді қазанның бірінші сизосында отырушы фердинат ульдановтың қызы айгүл узған жыл 11 март күні адмиралдағы янғында 17 кіші халак болған еді
азаттық радиосы
сіз азаттық радиосын тыңдайсыз шалы театры танылған жазушы зифа қадырованың язмыш сынауы повестін сахнаға қоярға алынған аны тоқай бөлегі әсері қайыл зайдулла сахна әсері еткен азаттық хабаршысы ғафилла ғазиз театр мүдірі рашат файзрахманов һәм әсәрні сахнаға қоюшы илдар хайруллин білән сөйләште
мына ни үшін шушы әсәрні сахнаға шығаруны мақсат етіп қойдыңыз
әлбәттә бұл енді біздің тамашашыларымызды қызықсындаған сұрау деп айтасым килә шыннан дагын инде біздің республикада гана түгел Башкортстан республикасында да Зифа Кадырованың язған китапларын халык яратып укыйлар һәм яратып кабул иттеләр. Бу каян килеп чыккан әйбер? Беренчиден, шәксән минем үземә бик күп тапкырлар телефоннан шалтыратулар булды. Нишләп сез Зифа Кадырованың әсәрләре буенча берәр спектакль куярга уйламыйсыз дигән фикерне әйтә башлады тамашачыларыбыз. Әлбәттә, алар инде аның повестьларын укуганда, аның геройларын миңа калса сәхнәдә күреп укуганнар. Шуннан чыгып әйтелгән сүзләрдер дип әйтәсем килә инде моны. Бүген әлбәттә без бит инде театрыбызның репертуар планын, театрыбызда куелачак спектакльләрне әзме күпме халыкның мәнфәгатьләрен һәм аларның фикерләрен тыңлап хәл итәбез. Шуңа күрә дә инде безнең тамашачыларыбыз сорый икән бу әйберне. Без инде үтәргә тиеш. Бу безнең өчен азат кына бирелмәде. Зифа Кадырованың язмыш сынавы повесте өстендә берничә драматургы, берничә язучы үзләренең инсценировкаларын язып карадылар. Әмма ләкин без ул инсценировкаларны үзебезнең художественный советка җиткереп, аны укугач, әле барысы да шома гына түгел, барысы да без дигәнчә генә түгел, менә шушы фикерләрне истә тотып, алар кабул ителмәделәр. Яңадан да инде аннары мин үзем шушы әсәрне куя алмассызмы икән дип Камал театры артисты, режиссеры Илдар Абый Хайруллинга мөрәҗәгать иттем. Ул әйтте, уйлап карармын, әлбәттә инде Зифа Кадырованы укыйлар, мин беләм, халык сорый икән, без инде ул әйберне эшләргә тиеш диде. Һәм Илдар Абый үзе шәхсән Ркаил Зайдуллага мөрәҗәгать итте, шушы Зифаның язмыш сынавы повесте өстендә берәр сценария, инсценировка яза алмасынмы дип. Менә инде ул өченче безнең русча әйткәндә попытка булды инде, әйеме өченче тапкыр, һәм аны безнең артистларыбыз һәм безнең режиссерыбыз Илдар Абый шәхсән үзе дәген инде яратып, әйбәтләп сәхнә әсәре килеп чыккан дип кабул иттеләр, һәм инде менә шушы көннәрдә без шушы язмыш сынавы повесте буенча язылган Аркадий Зайдулла инсценировкасы буенча нәкъ шул исемдә аталган язмыш сынавы дип аталган спектакльне кую өстендә эш башладык.
Рашат әфәндине, сез үзегез дә белә торгансыздыр, менә язучы Зифа Кадыровны кайбер иҗат кешеләре, шулай ук язучылар инде аны чыгарган китапларын китапка санамыйлар, үзен язучыга санамыйлар. Шәхсән менә сезнең үзегезнең фикерегез нинди?
Ну, бу ничек дип әйтим икән? Бер провокационныйрак сорау булды дип әйтәсем килә инде мин моны. Әгәр язучылар Зифа Кадырованы язучыга һәм аның китапларын китапка санамый дигән әйбер белән мин бәлки бөтенләй дә килешеп тә бетә алмас идем. Әлбәттә, Зифа ханым халык телендә, халыкчан, менә үзе ничек фикер йөрткән шул тел белән язган. Әлбәттә, ул Зифа ханым белән бу темага безнең сөйләшкәндә булды. Мин бит үпкәләмим ди ул. Мине профессиональ язучылар, мине язучыга санамаганнарына мин үпкәләмим ди. Ул бит үзе дә генә әйтә. Минем язган китапларымы халык яратып кабул итә алган икән. Бүгенге көндә минем китапларымны халык чиратта торып укыйлар икән. Тагы нәрсә кирәк? Раз, значит, ул халык, значит, аны халык кабул иткән дип әйтергә була. Халык укый дип әйтергә була. Әлбәттә инде, бүгенге көндә бит безнең менә кайбер спектакльләребезне театр тәнкыйтьчеләре кабул итә алмыйлар. Әмма ләкин шул ук вакытта шул ук спектакльләрне безнең меңнәрчә, ун меңнәрчә театр тамашачылары яратып карыйлар. Шул мин аларның исемләрен әйтмим, алар бик күп. Бик күп. Бар фестиваль өчен, ниндидер конкурслар өчен куела торган спектакльләр, әлбәттә, аларны аларга карата режиссерлар, режиссер күзлегеннән куелу икенче бер этәреш белән куела андый спектакльләр. Икенче бер фикер йөртеп куела конкурс һәм фестиваль спектакльләре. Без бит әле дәүләт театры булгач күбрәк үзебезнең тамашачы эшендә эшләргә тиеш. алар яратып кабыл ите турган эсерлерди да куярга тийиш. Мына бит анын спектаклында куйгандан соң мына калып кабыл иттими, итмедими, театр танкычыларына ушадымы, ушамадымы, алар нинди бая бере спектакль чыккандан соң мына биле алабыз. Инде спектакльден чыгып театр танкычылары үзләренең ниндидер кимчилекләрен яки бу спектакльгә кергән яңалыкларын әйтә алып, алга таба без аны уйный алабыз икән, халык бу спектакльне яратып кабул итә ала икән, без инде сөенәбез генә. Менә Зифа Кадырова белән дә нәкъ шушындый безнең әйбер килеп чыга. Аның язган әсәрләрен халык кабул иткән икән, яратып укый икән, әнишләп әле аңа ихтирам.
Азатлык радиосы.
İlder Efendi, buna indi tanılgan yazışı Zifa Kadirova'nın eserlerin katlavları arayıp etkiler, yumuşak tarayıp etkiler, indi fikirler bir kuttırdı. Siz onu buna sahneye çıkarga alıngansız. Buna şu yazmıştın o eserin sahneleştirip kıyın mı? Onu artistler niçin kabul ite?
Alınga şeyler kabul itelerdir indi. Birinciden icat kişilerinden birisine, eytik bu şurakta Zifa Kadirova'nın icatına değer ilüden korkarayım. Мен гомумән коллегаларның эшенә, коллегаларның хезмәтенә бәя бирү бик үк әйбәт, дөрес эш түгел. Ничек кенә язса да Зифа Кадырова әсәренә, ул димәк ул дөньяны шулай күргән, ул дөньяны тормышны шулай күзәткән, шулай кабул итә. Аның эшендәге, башындагы булган бу уй-фикерләрен, тойгыларын ул бөтенесен мен кыягызга салган да, шуннан менә повесть туган. Театр жетекшілері менға тақдим білән шықтылар, мына шушы повестіні сәхнәләштіріп болмай екен деп. Әне үшін бұл әсерге тоқталдыңыз, халық бек яратып оқиды. Мен ізлей башладым китабын, қайсы китап кейбетіне кірсем де, бұл китап жоқ. Алып бітірген болғанлар деймек, ол повест бек зор қызық соны оятқан екен. Һәм бик кызыксынып укып чыктым. Әлбәттә, укып чыккач, һәр кемнең үз ние бардыр инде, тойгысы бардыр, үз тыймылыгы бардыр инде. Ләкин мен башта торап калдым, ләкин миңа бер нишкә генә бер әйбере күңелемә тиде. Хатын-кызның язмышы, хатын-кызның бу тормышта алган урыны һәм нәрсәләр күргәнен кеше язмышы. Менә шуңа ябышып, әлбәттә, аның ул героинның экстрасенс булуларын без күрсәтә алмыйбыз. Ул нинди шаманстуга китер иде инде, әллә нәрсә анда. Миңа монда иң кызыклысы язмыш, кеше язмышы. Һәм без менә Рухаил Зайдулла белән инсценировкага алынгач, без үзебезгә шундый максат куйдык. Кеше язмышын күрсәтергә, бүгенге безнең тормышның бер битен күрсәтергә. Җитмәсә, Зифа Кадырова Чаллыда яши, Чаллыда иҗат итә. Поездта булган бөтен вакыйгалар Чаллы, Чаллы янындагы авылларда бара. Чаллының кайбер районында ниләре, базарлары күренә, фонтаннары күренә. Шуңа күрә бу төбәккә бик бәйләнгән әйбер булгач, Чаллы театры куя икән, димәк бу миңа калса бик кызык әйбер булырга тиеш, бик кызыксындырырга тиеш кешеләрне. Менә ярты ел эшләп, Рухаи белән инсценировкасын әзерләп тергәч, хәзер менә без тотындык театр артистлары белән куярга, сәхнәләштерә башладык. Укып чыккач артистларга, артистлар бик яратып, бик шатланып кабул иттеләр буга, бик югары бәя бирделәр инсценировкага. Ул укуга Зифа ханым үзе дә килде, үзе дә тыңлады, үзе дә бик зур ризалык бирде. Ул риза булды бу әйбергә, һәм менә хәзер инде без беренче көннәребез эшлибез. Нәрсә буласын белмим, нәтиҗәсен әйтә алмыйм, ләкин бүгенгесе көндә без менә бер атна эшләдек, бүгенгесе көндә артистлар бирелеп эшлиләр. Миңа бу әсәр өстендә эшләү бик кызык. Нәтиҗәсе Ходай рәхмәте белән әйбәт булыр дип ышанып калыйм.
Диде язмыш сынау әсәрен сәхнәгә куешы Илдар Хәйруллин. Аның белән Хәмшалы татар драма театры мөдире Рашат Фәйзрахманов белән видео әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шәршәмбе көнне Татарстанның Петербург һәм Ленинград өлкәсенәге вәкиллегендә Каюм Насыйри үзәгенең беренче татар теле курслары узды. Казан федераль университетының филология һәм мәдәният ара багланышлар институты каршында эшләүче Насыйри үзәге Петербурда күптән түгел ачылган иде. Гомумән 2015 елны әлеге төбәктә татарларга кагылышлы шактый гына чаралар узды. Шулар һәм милли тормыш хакында үткән елны Татарстанның Петербург һәм Ленинград өлкәсендәге вәкиле итеп билгеләнгән Ренат Вәлиуллин белән сөйләштек.
Бу соңгы дәвердә, менә бу 15-нче елда бик зур яңа чаралар үттеләр. И елның азагында, 15-нче елның азагында безнең Петербургта татар мәдәнияты көннәре декадасы дип уздырдык. Бу безнең бу чарада 15-ләп чара үтте. Барлыгында конференциялар, җыеннар, презентациялар, менә бу күргәзмәләр үзебезнең даими вәкиллектә ачтык. Эш күргәзмәне булдырдык бу безнең мондагы татар художниклары Петербургтагы татар скульпторлары. Шуның белән бергә шушы чаралардан безнең Каюм Насыйри исемендәге институтның безнең даими вәкиллектә ачылды. Һәм менә бүген безнең инде шушы даими вәкиллектә беренче безнең уку башлаячак татар телендә. Ягъни менә бу шушы мәдәни тормыш буенча безнең бик зур алга китешләр булдылар һәм тагын берсе 19 декабрь көнне без ача алдык. Петербург таныты гомумән Россия күләмендә әле бу үзенчәлекле бер мисал булып тора. Петербургның татар эшмәкәре Әлимов Габделбәр үз хисабына 1000 квадрат метрдан артыграк зур өч этажлы бинаны татар милли мәдәни йорты Нур исемендә, яңа исеме шулай. Шушы эшне тапшырды һәм дә шушының 30 көнне зурлап ачу тантанасы булып узды. Хәзер көндә йортта инде шактый зур гына берничә чаралар булып уздылар. Шуның белән бергә анда хәзер менә Рәшит Гилязовның шактый күргәзмәсе ачылды. Ул күргәзмә инде бик уңышлы гына эшләп китте. Шуның белән бергә татар ашлары һәм дә татар кул эшләре буенча аерым түгәрәкләр эшли башладылар. Шуның белән бергә менә һәрбер җомгада монда җомга намазлар үткәрелә, чөнки бинада шулай ук дини йолаларны башкару өчен махсус бүлмә булып бирелгән бик зур гына. Һәм әйтергә кирәктер, менә хәзер инде анда шулай ук гарәп теле һәм дә татар теле курслары да эшли башлаячак. Шуның белән бергә хәзер үзәктә китапхана, татар китапханасын туплау белән шөгыльләнәбез, ягъни ул эш алып барыла. Шактый гына инде китапларны безнең ачылган вакытта президент ТВС бүләк итте һәм хәзер менә шушы китапхананы яңадан тулыландыру эшләре белән шөгыльләнәбез. Һәм менә шушы декада безнең татар мәдәнияты көннәре, алар Мюзик Холл 1500 кеше сыйдырышлык зур залда безнең бик зур комфорт белән узды. Татарстаннан килгән артистлар катнашында бу безнең Татарстаннан шушында яшәүче татарларга зур бер бүләк буларак үтте. Гомумән, мондай концертлар бу җирлектә инде бик күптәннән үткәрелмәгән булганнар. Гомумән, халык инде бик сусаган мондай концертлардан. Менә апрельдән планлаштырабыз хәзер 5 спектакль Камал театры киләчәк, Алла берсен. Ул инде үзенә күрә бер бик зур монда бер үзенчәлек булачак, чөнки шулай ук менә соңгы 20 елда Камал театрының монда гомумән килгәне булмаган гастрольләр белән. Ягъни тормыш, мәдәни тормыш шушындайрак рәвештә алып барыла. Безнең хәзерге вакытта менә туристик индустрия буенча бик зур эшләр башланып киттеләр, чөнки нигә әйтсәк тә Петербург ул туристик кала буларак бик данлыклы һәм менә мондагы яшәүче безнең кешеләрне Казан белән кызыксындыру өчен инде берничә шушындагы туроператорлар җитәкчеләрен без Казанга алып бардык. Менә хәзер шулай киләсе атнага тагын безнең бер группа унда әзер булып анда китәчәкләр. Алар турист белән шөгыльләнүче комитетта эшләшәчәкләр, шулай ук Болгарда һәм Свердловскига барулар планлаштырыла. Шулай ук икътисади мөнәсәбәтләр буенча эшләрне алып барабыз. Менә хәзер инде февраль азагында Алла берсә шушы ук Петербургның эшмәкәрләрен туплап
өзебезнең Казанга алып килү өчен хәзерге вакытта җайлап җибәрдек, ягъни план буенча эшләр алып барыла. Шаттый алга китеш бар дип саныйм.
Менә син әйттең инде Нур үзәгендә җомга намазлары укыла дип. Аны кем башкара, имамлык, имам кем?
Имамлыкны Санкт-Петербург дәүләт университетының Чыгыш телләр факультетында белем алучы егетләр алып баралар, чиратлар. Һәм шуның белән бергә менә шушында килгән әйтик мөселманнар, әйтик үзләренең җомга вакытында, натуле атна вакытында килгәндә, анда инде даими утырып торучы һәм дә инде гомумән намаз гамәлләрен кылып, ягъни килгән садакага яки анда исем кушу яки бүтән әйберләрне башкарып торучылар да бар.
Петербурда нинди татар оешмалары эшли? Алар менә ничек берләшә андагы татар халкы? Бер оешмагамы яисә төрле оешмалармы?
Монда оешмалар саны бик күп. Монда 20-гә якын татар оешмасы Санкт-Петербургта һәм Ленинград өлкәсендә эшләп киләләр. Ягъни оешмаларның төрлесе төрле шәрәк эшләрне алып баралар, ләкин нигенә булса да, менә узган елны без беренче тапкыр шушы даими вәкиллектә шушы оешмаларның барысында итәкчеләрен җыеп, 15-нче елның эш нәтиҗәләре һәм дә 16-нчы елның елга эш планнары туплау һәм дә аларны киңәшләшү туры буенча үзебез утырып сөйләшүне эшли алдык. Чыннан да оешмалар күп һәм алар һәрберсе аерым бер төрле юнәлешләр буенча эшчәнлекне алып баралар. Инде тулыгына барлык регионнарда хас әйбер инде ул монда да шулай барган, ягъни бер генә оешма булып андый гына эшләү монда да юк. Менә монда бик уңышлы яктан бар Лен Петратат дигән оешма. Алар менә шушы Петербургта яшәгән эшмәкәрләр, Татарстан белән эшчәнлекне алып баручы оешмалар берләштерүче шушы корпорация итәкчеләрен алып баручы бер оешма булып тора, бик уңышлы гына эшли. Һәм дә инде менә хәзер шулай ук Файда исемендәге деловой клуб, ягъни эшмәкәрлек клубы ракурсында ул формалашып бетте. Монда да шулай ук безнең татар җегетләре ул эшне алып баралар, алар инде дисконт карталар чыгардылар. Һәм шушы җәмгыятькә кергән компанияларда шушы дисконт карталар буенча зур гына ташламалар һәм дә инде менә шушы төрле генә концертлар оештырулар, әйтәр буенча аларның планнары бар. Әле оешма җанга, әмма ләкин инде эшләргә ынтылышлары һәм дә мөмкинлекләре бар. Без даими рәвештә алардан элемтәдә һәм дә эшчәнлекне алып барырга тырышабыз.
Һәрбер чараны уздыру өчен, әлбәттә, финанс мөмкинлекләр кирәк. Петербурда бармы мондый ярдәм итүче татар меценатлары?
Монда эшмәкәрләр электән инде бик актив эш алып киләләр. Монда шушы ук һәйкәлләр, китаплар чыгарулар буенча алар берләшеп шушы эшләргә алынып, шактый гына эшләрне инде эшләгәннәр һәм әйтергә кирәктер, әлеге хәтле дә менә шушы зур чараларга алар үзләренең өлешләрен кертәләр, шул ук сабантуйлар һәм дә бүтән юнәлешләр буенча. Ягъни бу юнәлеш буенча эшләр бар.
Бу Каюм Насыйри институты менә ничек аның эшчәнлеге, ничек планлаштырыла? Казаннан укытучы чакырылдымы? Кемнәр җир янында?
Монда безнең инде бик тәҗрибәле 10 елдан артыграк шушы татар теле курсларын мәчеттә, аннан соң бүтән җирдә алып барган специалистыбыз бар, ул хәзер курсларын алып барачак һәм ул Каюм Насыйри үзәгенең төп үзенчәлеге шунда, алар безнең Казан федераль университеты белән онлайн режимда, ягъни андагы чараларны без моннан да карап, шушындай техник мөмкинлекләр безнең хәзер инде монда булдырылды. Шушындай рәвештә алып барырга һәм иң сөендергәне шул, татар телен өйрәнергә теләүчеләр күп. Менә хәзер ике группага аларны бүлеп атна ике тапкыр укытуны башлап җибәрәчәкбез, иншалла. Шуның белән бергә Каюм Насыйри үзәге укыту белән генә түгел, фәнни гамәли конференцияләр һәм дә бүтән яшьләр буенча эшчәнлекне алып барабыз. Менә хәзер безнең Муса Җәлилнең 110 еллыгы буенча бик зур фәнни гамәли конференция һәм дә шуның белән бергә Җәлил укуларын шушы даими вәкиллек тарафыннан без үткәрергә планлаштырдык. Ул безнең Петербургта чаралар үтәчәкләр, шуның белән бергә Тосно шәһәрендә дә үтәчәк. Шуннан соң инде безнең Тукайның 130 еллыгына караган шулай ук чаралар буенча эшчәнлекне алып барачакбыз, Алла бирса. Һәм шуның белән бергә менә узган ел безнең Муса Җәлил турында мондагы татар эшмәкәрләренең берлеге, шулай ук безнең даими вәкиллекнең катнашы белән зур гына фильм эшләнде. Менә ул фильмны да без күрсәтү һәм дә аның эшчәнлеген алып бару буенча үзебезнең эшчәнлекне алып барабыз. Аның презентациясе Петербургта булды, Парижда инде үткәрдек һәм дә менә Берлиндә булачак. Венера үткәрә торган чарада безнең монда шушы фильмның режиссеры Нина Павловна Прожакта ул эштә катнашачак. Ягъни әйтергә кирәктер, менә бу Муса Җәлилнең шушы юбилей чараларында без ул фильмны менә монда да үзебездә күзәтәчәкбез иншаллаһ.
Диде Татарстанның Петербург һәм Ленинград өлкәсендәге вәкиле Ренат Вәлиуллин. Аның белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.